Geplayar ada atlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 7-nji martı, hepdeniň penşenbe günü. 6-njy martdaky habarlar bilenligi we täze tolkun programmalarymyzy ýadyňyzda dikkatiňizde hödürleýär. Başda soňky täzeliklere dikkatiňizde hödürleýäris. Seýşenbe günü giýişlik Venesuelanyň hökümeti bu ýurdun prezidenti Hugo Chávezden aradan çykandygyny ýalan etdi. Resmi maglumata görä 58 ýaşly Hugo Chávez seýşenbe günü giýişlik aradan çykypdyr. Hugo Chávez Latin Amerikanyň bu ýurduna soňky 14 ýyl bäri ýolbaşçylyk edip gelipdi. Ol Latin Amerikada iň bir görnükli çepçi liderleriň biri hökmünde meşhurluk gazandy. Venesuelanyň regional saýyldaşlary Chávezden ölümini uly ýitgi diýip häsiýetlendirdiler. Kubanın hükümeti Hugo Chávezden ölümü üçin 3 günlük matam ilan etdi. Hugo Chávezden öz yurdunda 7 günlük matam ilan edildi. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Hugo Chávezi adaty bolmadyk we gaýdusyz şahsyýet diýip häsiýetlendirdi hemde Ortiýet bilen Venesuelanyň hyzmatdaşlyklarynyň ötmegini ören uly goşun goşunlygyny nagtady. Hugo Chávezden jaýlanyş şäherini anlygyny gurnulur. Çarşenbe günü Moskwanyň polisiýasy paýtagtdaky Uly teatryň çeper ýolbaşçysy Sergey Filinin güdüne aşgar terpip amala aşyrylan hüjümde aýplanylýan adamlardan üçüsiniň hem öz günäherlerini boýun alanlyklaryny mälim etdi. Şuýlyň başynda ýüzi maskaly bir adamyň aşgar terpip amala aşyrylan hüjümini baletmeister Sergey Filinin güdüne we gözüne uly ziýan ýetipdi. Ol häzir Germaniýada bejer galmagyny dowam etdirýär. Polisiýanyň maglumatyna görä, seýşenbe günü tutsak edilen bu teatryň artisti Pavel Dmitrichenko bu hüjümi gurnanlykda öz günäsini boýun alypdyr. Moskwanyň polisiýasy bu jenayetde aýplanyp tutsak edilen beýleki iki adamyň da bu işe gatnaşanlyklaryny boýun alanlyklaryny aýdýar. Olardan biri Sergey Filinin güdüne aşgar terpmekde, beýleki biri bolsa hüjümi amala aşyran adamy maşinine gatnatyp oňa ýardam bermekde aýplanylýar. Çarşenbe günü Täjikistanyň parlamenti bu ýurdun owalarynyňky muallimleri goşun gullugyndan azat etmek baradaky kanunyň taslamasyny gollap ses berdi. Parlamentin kabul eden bu täze kanuny owalardaky muallimlara mut ýer bermek, olary salgytlardan boşatmak we käbir beýleki maliýe ýardamlaryny bermek ýaly artykmaçlyklarda gödeňini tutýar. Täjikistanyň häkimetleri muallimler wagtyndaky bu ýeňillikleri owa ýerlerine muallim kadrlaryna bolan ýetmezçilikler bilen düşündirýärler. Täjikistanyň bilim ministri Nuruddin Saýidow ýaş muallimleriň diňe ýöne goşun gullugyna alınmakları netijesinde muallimleriň sanynyň 20-25% azalýanyny aýtdy we mundan beýleki owa ýerlerine olaryň goşun alınmagynyň betedilmeligini öňe sürdi. Garaşsyzlyk ýerlerinde Täjikistanyň owa ýerlerine muallimleriň sanynyň görnütini azalanyny aýdylýar. Çarşenbe günü Yerevanyň suwdy şuýul prezidentlige dalaş eden dalaş şäherlerden biri Vardan Serdak ýani wagtlaýyn tutsak astyna almak barada karar çykardy. Ermenistanyň suwdy oňa prezidentlige dalaş eden beýleki bir dalaş şäher Paruýr Haýrykýanyň janyny katetmek synansy bilen baglykda guman bildirilýändigini mälim etdi. Dermewler dogam edýärka suwdun karary esasynda Vardan Serdakyan häzirlikçe 2 aý tutsak izolatoryna saklanar. Şu ýylyň 31-nji ýanwarynda Ermenistanyň opozisiýon milli partiýasynyň lideri Paruýr Haýrykýan Yerewanda bir näwelli adam tarapyndan atylyp ýaralanypdy. Bir näme soňra bu hüjümde guman bildirilip 2 adam tutsak edildi. Vardan Serdakyan bu 2 adamyň şol wakadan öňünçe öz öýünde remont işleri bilen meşgullanýanlyklaryna garamazdan öýüniň bu işe dahilli däldigini aýdýar. Ermenistan'da 18 fevralda geçirilen prezidentlik saylawlaryny Serj Sarkisyan 2-nji möhlet prezidentlige eýe boldy. Çarşenbe günü Ortiýetin parlamentiniň ýokarky palatasynyň deputaty Nikolay Olshanski öz deputatlyk wezipetinden çekilýändigini ilan etdi. Parlamentiň ýokarky palatasy Olshanskiniň deputatlykdan çekilmeginiň sebäbini onuň gartaşan ýaşy we saglyk ýagdaýy bilen baglanyşdyrýar. Şuýlyň başynda prezident Vladimir Putiniň Ortiýetin deputatlaryna, ýokary derejeli resmiýlerine we olaryň başgaly agdalaryna, daşary ýurtlarda bank hasaplaryna hemde hukuk emlaklara eýe bolmaklygy gadagan edici kanunyň taslamasyny hödürleýäli bäri, geçen gaýtga wagtyň içinde parlamentiň 3 deputaty öz wezipetinden çekildi. Geçen hepde ýokarky palatanyň spikeri Valentina Matviyenko daşary ýurtlarda bank hasaplary bar bolan käbir deputatlaryň öz wezipelerinden çekilmekligi gödeňinde tutýanlyklaryny mälim etdi. Çarşenbe günü Vedipetinden çekilen deputat Nikolay Olşanski 750 milyon dollar çögörüge baha duran emlaklaryň iýesdigini hasaplanýar. Çarşenbe günü Gürjistanyň Gozalky Gorunmak ministri Dmitri Şaşkin we onuň maşgalaty Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bozgunlukdaky ýaşaýyşdan Gürjistana dolandy. Ol geçen ýylyň oktýabrynda şol wagtky opozisiýa lideri Bidzina Ivanişwilinin syýasat koalisiýasynyň parlament saýlawlaryna ýeňiş gazanmagyny aýdy bilen Gürjistany terk edip Birleşen Ştatlara gidipdi. Dmitri Şaşkin şonda munyň sebäbini öz garaýşynyň saýlawlarda ýeňiş gazanan güýçleriň köwülen gabat gelmeýändigi bilen düşündiripdi. Gürjistanyň prokuraturasy oňa gorunmak ministri bolup işlenýän maliýe galpyklaryna ýol berenlikde aýplama bildirýär. Dmitri Şaşkinin öýde bu bildirilýän aýplamalary ret edýär. Ol şarşenbe günü Tbilisiniň aýroportunda jurnalistlere berilen interwýusynda öýdüniň prokuraturanyň soraglaryna jogap bermäge taýýardygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky täzeliklerden käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Bize depeşiklerimizi devam ettir yaret. Bizim tolkunlarımız da galın.